Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 30 gis 42. En tiu tempo la Signoro respondis alla Marta. Marta, Marta, visorgas cae clopodas pri tro multai occupoi, sed nur unu necessas. Maria electis la plei bonan parton, cae neniu forprenos gin de sci. La racconto pri la du fratinoi estas bone conata. Marta multe laboras, prisorgante la gastoin. Maria sidas ce la piedoi de Jesuo cae auscultas. La messaggio ne estas che la vivo de contemplado, pregiado, superas la valoron de la activa servado cae helpado alla aliei. Amba ustiloi de la cristana agado havas sian valoron. Ni ne raitas nur pregi, ciam ni devus helpi savi la vivon de alia persono. La autoro de la Evangelio indicas che nia homa vivo devas havi plei parte interpersonan aspecton. Kiel Jesuo diras en aliai partoi de la Evangelio, la plei grandai ordonoi estas unue ami Dion, cae due ami niain homain cun fratoin. Marta ne laboras malbone, sed sci tro attentas la efican servadon alla gastoi. Marta ancau shaine iom sentas jaluson pro la tranquilla auscultado de Maria. Iom nerecte, Jesuo invitas Martan, venu ancau visi, digi tranquille, la servado ne tiom gravas en la nuna momento. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de Iulio 2016. Tui post la Hamas murdoi en Nizzo, Francio, la Papo el Montris sian shocon pro la blinda perforto quiu trafis sen culpuloin, blinda perforto ne capabla compati ancau fronte alla vivo de multai infanoi. Cai cimatene, antaula Angeluso, fronte al multa nombra i pilgrimuloi e la tuta mondo, en plazzo Sancta Petro, li de nove esprimis sian doloron pro la occasintajo. En niai coroi estas forta la doloro pro la Hamas murdo, li diris, quiu pasinta jaude en Nizzo falcis multain sen culpain vivoin, ec multain infanoin. Mi estas proxima alla ciu familio cae alla tuta Franza nazio quiu funebras. Dio, la bona patro, acceptu ciuin victimoin en sia pazzo, che li subtenu la vunditoin cae consolu la familianoin, che li dispelu ciun proiecton de terroro cae de morto, porche ne niu homo plu curagiu versi la sangon de la frato. Mi, fratezze cae patrezze, circa ubracas ciuin loggiantoin de Nizzo cae la tutan Franzan nazion. Commentante la Evangelian racconton pri Marta cae Maria, proponita della hodiaua liturgio, Papo Francisco invitis construi novan mondon, pli fratezzan, basitan sur la accepto, cae ne sur margenigo cae escludo. La du fratino iciui acceptis heime la signoron, memorigas ni che la gastigo estas homa cae cristana virto, virto, aldonis Francisco, ciu bedaurinde en la hodiaua mondo riscas preterla. Facte, clarigis la papo, multo obligas la malsanuleioi cae la maliunuleioi, sed ne ciam en tiui medioi oni practicas veran gastamezzon. Oni starigas diversa in instituzioin, ciui priflegas multain malsanoin, multain problemoin de solezzo margenigo, sed malcrescas la eblezzo por la fremdulo, la margenigito, la solulo, trovi iun pretan auscultilin, char li estas fremdulo, rifuginto, migranto, ecce en sia propra heimo, mese de siai familianoi, oni povas pli facile trovi servoin cae diversa spezza in prisorgoin, ol ausculton cae accepton. Sed en la capablo ausculti estas la radico de la pazzo. En la Evangelia racconto Maria auscultas la vortoin de Jesuo, dum Marta, captita de la farendagioi, protestas cun la maestro, char scia fratino ne helpas scin. La signoro instigas scin ne sorgi, sed electi, ciel faris Maria, la plei bonan parton, la unican besonatan aferon. Dum sia clopodado, Marta riscas forgesi. Ien la problemo. Si riscas forgesi la plei gravan aferon. Tio estas la ceesto de la gasto. Jesuo ci case. sed la gaston oni ne devas simple servi, nutri, prisorgi ia maniere. Necessas che oni cefe auscultu lin. Memoru bone citiun vorton, instigis Francisco. Ausculti, la unica besonata afero, certe aludas la ausculton della vorto de Jesuo, quiu prilumas cae subtenas cion cion ni estas cae tion cion ni faras. Sed ni ne devas forgesi che ancau en la domo de Marta cae Maria, Jesuo, antau ol estis signoro cae maestro, estis pilgrimulo cae gasto. Se ni iras pregi, exemple, fronte alla cruzo, cae ni parolas, 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 cae parolas, che poste ni foriras, ni ne auscultas Jesuon, ni ne lasas che li parolu al nia coro. Ausculti, jen la schlosila vorto. La papo finis l'angeluson per pregio alla Maria, che la virgulino Maria, patrino dell'ausculto cae della sorgema servado, instruu al ni esti acceptemai cae gastamezzai rilate alla niai gefratoi. Ni finas per movada informo. Comencigis en Nitra, Slovakio, la ciara congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. Hodiaŭ matene ocasis la inauguro cun la prelegoi de pastro Sergiej Prudko pri sep agoi de misericordo por la animo kaj sep agoi de misericordo por la corpo. Alia prelego estis tiu de Franz Georg Rosla, saluton regino, patrino de misericordo, pri la laudo de la dipatrino tra mil jaroj. Post la angeluso cae la tagmangio, la congressanoi visitis la diocesan museon cae la catedralon de Nitra. Sequis rosario cae la meso cun la parochanoi de parocho Sanctae Petro cae Paulo. Antaune multe ocasis la vespermangio, cae nun ocasas videoprogramo. Espereble la congressanoi auscultas nian elsendon, char ni desiras adresi al ili tut coran cae fratan saluton por dimenita congresso, plena ie multe da spiritai grazoi cae benoi. Morgau la congresso farigios ecumena, ocasos tut taga pilgrimo, al Marianka, cae poste alla cef urbo de Slovakio, Bratislavo. Tie ocasos interesa cunigo de du congresoi. En la luna itagoi facte ancau la evangelianai esperantistoi congresas en Slovakio, precise en Bratislavo. La congresanoi de la du fratinai associoi, Ikue cae Keli, cune rencontigios. La congresanoi de Ikue eniros la congreseion de Keli, por havi comunan momenton, ciù de pregiado, ciù de culturo. Ni ancau salutas la Keli Congresson quiu ocasas en Bratislavo gis venonta sabato. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.